Málið sem hér um ræðir er einungis um að ræða þá tilskipun að fella nýjar tegundir sem, nýja tilskipun sem felur í sér að fella nýjar tegundir iðnaðarstarfsemi og nýjar gróðurhúsalofttegundir undir viðskiptakerfið, ekki í sjálfu sér útfærslu á viðskiptakerfinu sem slíku. Og þetta á sem sagt við losun á bæði koltvísýringi og flúorkolefni í álframleiðslu og járnblendi og föngun, flutning og geymslu koltvísýrings í jarðlögum. Það hefur engin efnisbreyting sem felst í þessari tilskipun á því fyrirkomulagi viðskipta með loftslags með losunarheimildir sem að felst í ETS kerfinu öðru leiti. Og það er í sjálfu sér á forræði okkar hér innanlands að svara fyrir það og hæstu þessu umhverfisráðherra eftir atvikum eða umhverfis- og samgöngunefndar að taka það til athugunar með hvað hætti menn vilja útfæra síðan þetta viðskiptakerfi hér innanlands.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar.